que quieren los tíos. Es médico de allí, de Filosofía, que va a venir a ser Isaac y su cama era maestro. Para que inicio, me era que mismo como maestro de los tíos, los tíos y los animatos, y a los que guían este por el ante, todo mi palema, con la bonicita y los verdes, o tíos que decir, si me dijiste que hay los tíos, que a los oídos y todos estábamos en la lenta de Paparica, και καλή εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας όλους τους αντισταθιακούς να υπερψηφίσουν τα συμποδέλτια του ΚΚΕ και στην Κεφαλονιά. Πριν δώσουμε το λόγο στη συντρόφουσα, σας καλώ να κρατήσουμε ενός με τους στη γη, στη μνήμη του σύντροφου του Νίκου του Προφυλάκου από τα Δαμιανάτα που έφυγε χθες από κοντά μας, ενό συντρόφου που πέρασε από φωτιά και σύνδερο και στάθηκε όρθιο σε όλη του τη ζωή και δίνουν τη μνήμη του αγαπημένου μας του Πρέσβη που για πρώτη φορά δεν είναι μαζί μας σε τέτοια μάχη.
Αισθάνομαι πολύ μεγάλη συγκίνηση που είμαι στην Κεφαλονιά. Κεφαλονίτικο αίμα ρέει και μέσα μου και όλους τους συντρόφους τους αγαπούμε. Δεν είμαστε τέτοιους, χωρίζουμε με βάση την τοπικότητα, αλλά όπως και να το κάνεις, η Κεφαλονιά μιλάει πάντα μέσα μας. Και επίσης πρέπει να πω ότι αισθάνθηκα και λίγο τυχερή που την τελευταία φορά που είχαμε λίγους μήνες μετά τους σεισμούς και περιοδία, κατάφερα να ξεφύγω 10 λεπτά και να επισκεφτώ τον σύντροφο τον Λεύκη που τον αγαπούσα πάρα πολύ και μας αγαπούσε πάρα πολύ και εμένα και τον Θανάση τον Παπαρίγα. Θυμάμαι τις ατέλειωτες συζητήσεις τους για το παγκόσμιο εργατικό κίνημα που ώρες ολόκληρες μπορούσε να μιλάνε στους δρόμους, στις παραλίες. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ξέρει η Ελλάδα, σαν το λέω. Ή σαν τον Νίκο τον Θεοφυλάκο, δεν τους ξέρει. Κοιτάξτε, είναι φυσικό. Πώς να το κάνουμε, στο σύστημα που ζούμε, συνήθως τα πιο γνωστά πρόσωπα είναι αυτά που είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ακόμα αυτό αφορά και τα πρόσωπα του κόμματος. Αλλά εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάποια πρόσωπα από το κόμμα που από την αρμοδιότητα που έχουν. Μπορεί να γίνονται παρελάτικα γνωστά. Δεν καβαλάμε το καλάμι και ξέρουμε ότι αν υπάρχουμε κι εμείς κι αν η πίστη μας και η γνώση μας δεν έχει αλλοιωθεί, οφείλεται γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Νίκο του Θεοφυλάκου που δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι στην κηδεία του, σήμερα ήταν, και σαν τον σύντροφο το λέει. Μας χωρίζουν ώρες πια μέχρι να ανοίξει κάτι. Λογικά έχουν πολύ τα πάντα και από εμάς και τα άλλα κόμματα. Από εμάς όμως κυριολεκτικά έχουν υποθεί τα πάντα. Δεν κρατήσαμε κάτι για τον εαυτό μας, δεν κρύψαμε ξέρουμε κάτι να μην το πούμε, μήπως αυτό ας πούμε σε κάποιους δεν αρέσει, σε κάποιους μπορεί να φαίνεται παράξενο, σε κάποιους μπορεί ακόμα να προκαλεί και έναν τρόμο. Και πρέπει να σας πω ότι όπως πάντα αυτή τη μάχη τη δώσαμε χωρίς να κάνουμε κανένα μακιγιά στις θέσεις μας, ούτε διαφημιστικές εταιρείες είχαμε ανάγκη και τίποτα. Βεβαίως οφείλουμε τις θέσεις μας να τις λένε καθαρά, πρακτικά, κατανοητά, με όσο γίνεται πιο όμορφο και γλαφυρό τρόπο, αλλά δεν κάνουμε μακιγιά στις θέσεις μας. Δεν υπάρχει ανάγκη, γιατί απευθυνόμαστε στον απλό κόσμο. Και γελευτικά σε αυτό που λέμε λαός, εργατικά, λαϊκά στρώματα, τις πόλεις και τις υπέρνου, και δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να κάνουμε κάποια επιχείρηση. Το λέω αυτό γιατί παρακολουθώντας τις διακαναλικές και τις ομιλίες των άλλων κομμάτων, την επιχείρηση τη βλέπει κανείς. Το μακιγιάρισμα το βλέπει. Εμείς δεν έχουμε μια τέτοια ανάγκη. Να σας πω και μια άλλη απόδειξη. Εμείς, παραδείγματος χάρη ως κόμμα, μέσα σε αυτή τη σύντομη προεκλογική περίοδο, 15 μέρες, 3 εβδομάδες, και με τα λίγα οικονομικά που έχουμε, παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές μας εξορδίσεις πετυχαίνουν, αλλά παίρνεις πια από τους πολλούς λίγα, δεν είναι δυνατόν να ζητήσεις πολλά. Αδειάζουμε οι τσέπες, έχουμε αδειάσει προπολού οι τσέπες. Παρά και μέσα λοιπόν σε αυτά τα τρεις εβδομάδες δεν σκεφτήκαμε, δεν νιώσαμε καμία ανάγκη να κυκλοφορήσουμε κάποιο εκλογικό πρόγραμμα που τα άλλα κόμματα το κάνουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Και να σας πω, και λεφτά πολλά να είχαμε και περισσότερο χρόνο να είχαμε, τι θα πει εκλογικό πρόγραμμα? Τι θα πει εκλογικό? Δηλαδή αυτά που λέμε 365 μέρες το χρόνο δεν ισχύει για τις εκλογές. Είναι άλλο πράγμα. Θα κάνεις κάποια φυλάδια, θα κάνεις κάποια σποτάκια, θα προσπαθήσεις να προσαρμόσεις τις ανάγκες της εκλογικής μάχης τα συστήματά σου βεβαίως. Τέτοιες προσπάθειες πρέπει να κάνεις, γιατί η εκλογική περίοδος διαφέρει από τις προηγούμενες, τότε θεωρητικά και πρακτικά πολύ περισσότερο μέρος του λαού προσέχει, ακούει, βλέπει. Όμως γιατί να κάνουμε ένα εκλογικό πρόγραμμα? Γιατί να το κάνουμε αυτό? Δεν έχει. Ό,τι παλεύαμε και λέγαμε, αυτά ισχύουν. Και με αυτή την έννοια μάλιστα αυτά τα κόμματα που διεκδικούν τη διακυβέρνηση κάνουν το πρόγραμμα των 100 ημερών, των 4 μηνών και τα λοιπά και τα λοιπά. Αστεία πράγματα. Διότι κανένα κόμμα που θα γίνει κυβέρνηση, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, δεν θα κυβερνήσει για 100 μέρες, ούτε για 3 μήνες. Λογικά θα κυβερνήσει για μια τετραετία. Ή ξέρω εγώ 3,5 χρόνια και μια τετραετία. Επομένως αυτό το προγράμμα των 100 ημερών είναι το τυράκι, να το πω καθαρά, για να μην ρωτάει ο λόγος και τι θα γίνει μετά. Μετά τις 100 μέρες. Και μάλιστα η ιδιαιτερότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι το πρόγραμμα των 100 ημερών το βάφτισε πριν τις εκλογές ή αν θυμάμαι καλά στις αρχές της εκλογικής περίοδου, πρόγραμμα 4 μηνών και τώρα το έχει πρόγραμμα τετραετίας. Μα είναι δυνατόν το πρόγραμμα 100 ημερών να γίνει πρόγραμμα τετραετίας? Ας σκεφτούμε και κάτι άλλο από τις ιδιωτικές πρόσφυγες, ότι ας πάρουμε την περίοδο της μεταπολίτευσης και μετά. Κάθε 4 ή 8 χρόνια άλλαζε η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Να πάρουμε την Ευρώπη. Αμφιβάλλοντας στην Ευρώπη, είναι λίγες οι χώρες που έχουν κυβέρνηση δύο θητιών. Συνήθως σε κάθε τετραετία αλλάζει η κυβέρνηση. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τους τίτλους των εφημερίδων. Πέθανε οι σοσιαλδημοκράτες ή οι σοσιαλιστές, ανέβηκαν ξανά οι φιλελεύθεροι, οι χριστιανοδημοκράτες, ανάλογα όπως λέγονται τα διάφορα κόμματα. Μετά ξανά καινούργια κυβέρνηση, συμμετέχει και ανανεωτική αριστερά, συμμετέχουν και νέα κόμματα. Είχαμε και περιπτώσεις όπως της Ιταλίας, που έχουν περάσει πια στην ιστορία τα ονόματα των κομμάτων που πάρα πολλά χρόνια τα είχαν ζήσει. Υποτίθεται λοιπόν κάθε φορά στις εκλογές ότι αυτοί που ψηφίζουν το ένα κόμμα για να γίνει κυβέρνηση, το φέρουν πρώτο για να γίνει κυβέρνηση, το ψηφίζουν γιατί εκφράζει τους πόρους, τις ανάγκες και τα συμφέροντά του. Τι γίνεται όμως όταν την άλλη τετραετία μια κρίσιμη μάζα φεύγει και πάει στο άλλο κόμμα, στον άλλο πόλο. Άρα έκανε λάθος την ψήφο. Θα μου πείτε, μπορεί να μην έκανε λάθος την ψήφο, μπορεί να ξεγελάστηκε. Όλα ισχύουν. Δεν μπορεί κανείς να αναλύσει πως σκέφτεται ο καθένας ψηφοφόρος χωριστά, αλλά αυτή είναι αλλαγή. Και μάλιστα όλοι οι πρωθυπουργοί όταν βγαίνουν και οι κυβερνήσεις λένε θα είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όλων των Ιταλών, όλων των Γάλλων, όλων των Βρετανών. Δεν λέει κανένας ότι θα είναι κυβέρνηση μόνο αυτών που τους ψήφισαν και οπωσδήποτε σε αυτό έχουν δίκιο. Με την έννοια ότι η πολιτική που ακολουθούν αφορά ολόκληρο το λαό. Άλλο αν η πολιτική είναι φιλολαϊκή, αντιλαϊκή, τελικά αφορά όλο το λαό. Δεν υπάρχει κανένας που παίρνει μέτρα για τους ψηφοφόρους του. Το λέω γιατί αυτές τις μέρες ακούμε αυτά τα πράγματα. Θα είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Αυτά είναι τόσο κοινότητα πράγματα. Και αναρωτιέται κανείς, δεν βαρέσει το λόγο να τα ακούει όλα αυτά τα ίδια και τα ίδια. Πραγματικά τα ίδια και τα ίδια. Έστω και αν είναι απάντα πρόσωπα, έστω και αν συμπληρώνονται με κάποια διαφορετικά συνθήματα. Γιατί τα λέμε όλα αυτά. Εμείς δεν λέμε ότι όταν ένα κόμμα πάει, κόμμα εξουσίας, που έχει μάλλον τη διακυβέρνηση, όταν εναλλάσσεται από ένα άλλο, δεν είναι κάποια αλλαγή αυτή. Είναι κάποια αλλαγή. Ή όταν είχες μονοκομματικές κυβερνήσεις και τώρα έχεις κυβερνήσεις μεγαθείς, και αυτό είναι μια αλλαγή, ας το πούμε. Ή ακόμα, πιο, ας πούμε στην Ελλάδα μέχρι τώρα, έχουμε δύο μεγάλες αλλαγές. Επιφανειακές κατά τη γνώμη μας, αλλά είναι αλλαγές. Η μία είναι το 1981, όταν ανέβηκε το Πασόκ με 48% πήρε την διακυβέρνηση και μάλιστα με συνθήματα ριζοσπαστικά, ανεξάρτητα τα πίστευε, πόσο σε βάθος πάντως ψηφίστηκε για αυτά τα ριζοσπαστικά συνθήματα, αντιμονοπωλιακά, αντιπεριαλιστικά κτλ. Και μία σημαντική αλλαγή είχαμε το 2012. Και αυτή η σημαντική αλλαγή είναι, αν θέλετε, η ουσία της είναι ότι εκατομμύρια ψηφοφόροι εγκατέλειψαν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ το καταβαράστησαν, αλλά εγκατέλειψαν και τη Νέα Δημοκρατία. Την έκαναν στο κατώτατο ποσοστό που δεν είχε πάρει ποτέ. Και ένα κόμμα με πρόσημο αριστερό, το έχει το πρόσημο, άλλο τώρα. Δεν αρκεί να έχει το όνομα, αλλά υπάρχει περιπτώσει με ένα πρόσημο αριθμό. Το 4% πήγε στο 27% και έγινε εξωματική αντιπολίτευση. Βεβαίως αυτές είναι αλλαγές για να κατατάξουν. Ούτε κι εμείς μπορούμε να τα βλέπουμε, να σηκώνουμε τους ώμους και να τα βλέπουμε ισοπεδωτικά. Αν δει όμως κανείς αυτός που είναι εργάτης, υπάλληλος, φτωχός έμπορος, επαγγελματίας, βιοτέχνης, ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, φτωχοί αγρότες. Αν δουν τα πράγματα με μια κάνουν μια προσπάθεια να τα δουν και είναι εύκολο να τα δουν, τότε θα δουν ότι οι αλλαγές που έγιναν σημαντικές στη σύνθεση του πολιτικού σχεδιού. Αυτές οι αλλαγές που ήρθαν έγιναν βασικά, οι αλλαγές αυτές έγιναν στους τέσσερις τείχους του κοινοβουλίου. Έξω το κοινοβούλιο, τα μονοπόλια μείναν μονοπόλια, οι καπιταλιστές μείναν καπιταλιστές, η Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλη αυτή την αλληλική πολιτική που ξέρουμε, η Ελλάδα μέσα στο ΝΑΤΟ. Τι γίνανε αλλαγές, ή να σας πω, γίνανε και κάποιες αλλαγές. Εμφανίστηκαν νέα τζάκια. Κάποιες παλιές επιχειρήσεις που ήταν λίγο ντεμοντέ καπιταλιστικές, αλλά δεν είχαν προσαρμοστεί στις εξελίξεις, εξαφανίστηκαν. Κάποιες οικογένειες, ας πούμε, καπιταλιστών δεν υπάρχουν τώρα, όπως ήταν ο Κατσάμπας, ο Ανδρεάδης, διάφοροι, ο Νάσης κτλ. Και εμφανίστηκαν καινούργια. Δηλαδή, Λινέος, Μαΐλης, ο Λάτρης δεν είναι και πολύ καινούργιος. Έξω από τη Βουλή η κατάσταση δεν άλλαξε. Βεβαίως οι εργαζόμενοι κατά διαστήματα είχαν κάποιες κατακτήσεις. Αλλά αυτό που λέμε η θέση, κεφάλαιο εργασία, η τακτική εκμετάλλευση δεν καταλήγει. Ούτε αν θέλετε χρόνο το χρόνο βελτιώθηκε η αναδιανομή υπέρ του λαού. Και αρκεί να σας θυμίσω στη δεκαετία του 90 και μετά το πραγματικό εισόδημα του λαού, ακόμα και όταν υπήρχαν αυξήσεις, έπεσε. Γιατί εμείς δεν ήταν το ονομαστικό εισόδημα, είναι το αντίκρισμα που έχει το εισόδημα του λαού. Υπήρχαν ορισμένες κρατήσεις, υπήρχαν. Και μέχρι το 81 ορισμένες και υπήρχαν και τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του Πασό. Εμείς βάζουμε στο λόγο το εξής ερώτημα. Αυτές οι κατακτήσεις οι οποίες υπήρχαν και κατακτήσεις οι οποίες υπήρχαν και πριν και στη δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του 60 αφαιρούμε τη δικτατορία. Υπήρχαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και υπήρχαν ακόμα περισσότερες κατακτήσεις στη Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη. Οι σκανδιναβικές χώρες μάλιστα ήταν το πρότυπο του κοινωνικού ας πούμε κράτους όπως λένε, ας πούμε που προσπαθούσε να συγκριθεί με την κοινωνική πολιτική που ακολουθούνταν στον σοσιαλισμό. Υπήρχε κατακτήσεις. Εμείς ξεκαθαρίζουμε με ποια γραμμή πάλι ο λαός αποσπούσε κατακτήσεις. Και τη δεκαετία του 20 και τη δεκαετία του 30, για να πάμε πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κατά διαστήματα, με ποια γραμμή πάλι. Με την ταξική γραμμή πάλι. Με την ταξική σύγκρουση, ανεξάρτητο το ότι δεν ήταν όλοι οι εργαζόμενοι, δεν είχαν όλοι τις ίδιες αντιλήψεις, αλλά με την ταξική πάλι, με απεργίες, με μαζικές κινητοποιήσεις, με μαζικά συνδικάτα, με την ελεύθερη στο στόχο δουλειά και με ένα κουκουέ για να μιλήσω από τη μεταπολίτευση και μετά, το οποίο έπαιρνε το ρόλο του. Πώς να πω, της πρωτοπόρας δύναμης που βεβαίως δεν επιχειρώνταν να είναι μόνο της πρωτοπόρας δύναμης αλλά με τον ένα ή τον άλλο βαθμό συνέβαλε στο να βγουν στην επιφάνεια και άλλες λαϊκές δυνάμεις. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, μέχρι το 81, μέχρι το 80, το λέω τους παλιότερους, έπαιξε ρόλο και οι λαϊκές δυνάμεις που ακολουθούσαν το Πασό. Συνέβαλε την άνοδο του κινήματος, για να μην λέμε. Τώρα, κάποτε, οπωσδήποτε, τα προβλήματα του Πασόκ έγιναν ακόμα μεγαλύτερη δυναμική κάτω στην λαϊκή του βάση, στην εργατική του βάση και υπήρχαν τέτοιες κινητοποίησεις. Το λέω, αγαπητοί κοινωνικοί και συντρόφοι, για τον εξή λόγο.
Επιστήμια, το ΚΚΕ, στην πρωτοπορία.
Το λέω για τον το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ζώντας εδώ, δρόμοντας μέσα στην Ελλάδα, στην καπιταλιστική Ελλάδα, έχει κατακτήσει μια πολύ σημαντική πείρα, θετική, έχει βγάλει και διδάγματα από ελληνικές δυναμίες, αλλά έχει κατακτήσει μια πολύ σημαντική πείρα στο έδαφος του καπιταλισμού. Και η γραμμή της ταξικής πάλης έχει δικαιωθεί στο έδαφος του καπιταλισμού, βεβαίως. Δεν άλλαξε τη ζωή, δεν βοηθάει. Δεν εξασφάλισε τη λαϊκή κυριαρχία, έφερε όμως ορισμένες κατακτήσεις, τις οποίες μετά ο ταξικός αντίπαλος, ο πολιτικός και ο κοινωνικός προσπάθησαν να τις πάρει πίσω, να τις περιορίσει, να χάσουν τη δυναμική τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όποιες κατακτήσεις είχαν, όσο διάρκεια και είχαν, μέχρι ξέρω εγώ την θερινή άδεια και το 13ο και το 14ο μισθό κτλ. Κτλ. Έγινε μέσα στη γραμμή της ταξικής πάλι. Άρα, αυτά που λένε τα άλλα κόμματα υποκριτικά, το κουκουέ ζει στον κόσμο του. Ενδιαφέρεται μόνο για τον σοσιαλισμό. Εμείς τους απαντάμε ακριβώς επειδή ενδιαφερόμαστε για τον σοσιαλισμό. Γι' αυτό ξέρουμε την αξία της ταξικής πάλι της συνθήκης του καπιταλισμού. Και είμαστε εκείνη η δύναμη η οποία μπορεί να αποτελέσει τη δύναμη ευρύτερης λαϊκής εκπλήρωσης και συμμαχίας, αλλά στη γραμμή της ταξικής πάλης. Τι σημαίνει η γραμμή της ταξικής πάλης? Κοιτάξτε, να είναι γραμμή τακτική πάληση είναι ότι το μεγαλύτερο μέρο των εργατοπαλίων όσο μπορεί. Μακάρι να ήταν και το 40% στι συνθήκε του καπιταλισμού. Πρέπει να βλέπει ότι έχει απέναντι έχει εκμεταλλευτέ και γι' αυτό είναι εκμεταλλευόμενο. Ξέρετε τι σημασία έχει να κατανοήσει ο εργάτη ότι μπορεί να ζήσει χωρί τα θετικά. Ξέρετε τι σημασία έχει ο επαγγελματία, ο φτωχό, ο έμπορο, ο βιοτέχνη, ο ελευθεροπαγγελματία, ο επιστήμονα που δεν μπορεί να, πρέπει να κάνει κάποια δουλειά. Να καταλάβουν ότι τα συμφέροντά τους είναι πολύ πιο κοντά στην εργατική τάξη παρά με την αρχική και τα ανώτερα μεταξύ ατρώματα. Αυτό είναι ένα κέριο ζήτημα. Αυτό σημαίνει ότι το κίνημα όχι ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά ότι θα μπορεί κάθε φορά σε στροφές και σε καμπές να αντέχει την πίεση του ταξικού αντιπρόεδρου. Και για να ολοκληρώσω αυτή τη θέση. Κοιτάξτε, όταν όλος φεύγει από την Νέα Δημοκρατία ο εργάτης ή ο φτωχός επαγγελματίας, ο ελευθεροεπαγγελματίας, ο φτωχός εργάτης, όταν φεύγει από την Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τιμώρησε την Νέα Δημοκρατία, αλλά έφυγε την Νέα Δημοκρατία χωρίς να πετάξει από το μυαλό του ορισμένες βασικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Μετακόμισε σε κόμμα κρατώντας ορισμένες θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο έγινε και με τον Πασόκ και θέσεις κράτησε. Παραδείγματος χάρη, ότι ο πρωταγωνιστής της οικονομίας, αυτός που δίνει όλη την οικονομία είναι ο καπιταλιστής στο μονοπόλιο, και άρα πρέπει αυτό να κάνει και κάτι για να του δώσει και κάτι. Και δεύτερον, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ζήσει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μπορεί να ζήσει έξω τον άνθρωπο. Ότι πρέπει να ζητάει ό,τι σηκώνει η οικονομία. Το ότι φύγανε οι νεοδημοκράτες και πασόκια τα δύο κόμματα είναι σημαντικό και εμείς το ζητούσαμε να εγκαταλείψουν αυτά τα κόμματα. Αλλά το ζήτημα είναι όχι με αυτές τις θέσεις που δέχτησε τα δυνατή δημοκρατία του πασόκια να πάει να μετακομίσει σε άλλα κόμματα. Γιατί τότε δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Γιατί κάτι. Λογικά. Μέχρι το 2012, δηλαδή από το 9 στο 12, είχαμε ορισμένες σημαντικές απεργιακές κινητοποιήσεις και γενικότερες κινητοποιήσεις. Και μάλιστα οι κινητοποιήσεις της Ελλάδας είχαν περάσει το διευθύνσιο της Ευρώπης μέχρι και της Λατινικής Αμερικής. Το ότι προσπαθήσαμε δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς. Πήραν μέρος δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι. Λογικά, είχε αποτελέσματα αυτό το κίνημα, δηλαδή τι αποτελέσματα, μετακινήσεις, είχε κάποιες μετακινήσεις από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ στην Ενεργό Δέσμο τα μέτρα. Από το 12 και μετά, έχεις, ας πούμε, κάτι που για το λόγο το λέει καινούργιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτοπληρών, ας πούμε και η βοήθωση πρωτοπληρών ή αριστερά, όπως λένε, να πάρει την κυβέρνηση. Λογικά, το εκλογικό αποτέλεσμα του 12 δεν έπρεπε να διαμορφώσει ένα ρωμαϊκό κίνημα που να παρεμποδίσει κάποια μέτρα. Όχι να ανατρέψει. Δεν ανατρέπονται όλα, αλλά να παρεμποδίσει κάποια μέτρα. Ή αν θέλετε να περάσουν κάποια μέτρα, αλλά όχι άγραφα, όχι έτσι, όχι χωρίς αντίσταση. Το κίνημα μετά το 12 ξάμισε. Και να σας το πω καθαρά. Δεν χαιρόμαστε γι' αυτό για να φέρουμε τις ευθύνες στο ΣΥΡΙΖΑ και ξέρω πού. Οι ρεπορτιστές, ακόμα στην δεκαετία του 70 και παλιότερα, κάναν κάποιους αγώνες με ρεπορτιστικά αιτήματα. Αλλά τουλάχιστον αξιοποίησε αυτούς τους αγώνες για να δυναμώσει το κίνημα και πρωτοστατούσε βεβαίως για να βολιαστούν τα αιτήματα με βαθύτερο πολιτικό και πιο ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά έστω αποφάσισε κάποιους αγώνες. Πείτε μου τι αγώνες πήρε να το δω έτσι μετά. Έχουμε κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις με συμμετοχή ελάχιστη, όπου η απεργία πια κατά τα ψέματα χάνει την αξία της. Όχι τι πρέπει να καταληφθεί, αλλά χάνει την αξία της όταν τα ποσοστά είναι ελάχιστα. και μάλιστα και σε χώρους που δεν κινδυνεύουν από απολύση. Σας το λέω με υπογραφή, όχι εγώ προσωπικά, το κόμμα έχει βγάλει αυτά τα συμπεράσματα. Αποφασίστηκα να κάνω περιοχές στην Κρήτη και δεν κουνάγα χέρι για να πετύχω. Γιατί αυτή την περίοδο είναι αυτή μια περιοχή κινητοποίηση. Ο κόσμο συναντάει μεγαλύτερα εμπόδια, δεν μπορεί να χάσει μόνο γάμα του. Δεν μπορεί, καταλαβαίνετε, φοβάται την απόλυτη για να είμαστε εκατομμύρια νέα. Μα δεν κούναγα τα χέρια. Τίποτα. Γιατί θέλει αυτό. Γιατί από το 12 και μετά καλλιεργήθηκε με τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως και το Πασόκ, έλεγαν ότι οι απεργίες είναι τα εργοστάσια. Και τρομοκρατούσαν τον κόσμο. Δεν το ξεχνάμε αυτό, μην το ξεχάσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως τι έλεγε, δεν έλεγε αυτό, αλλά έλεγε εδώ και τώρα να παίρνει η κυβέρνηση να πάμε στην Κάλυπη. Και αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι ότι τη Δευτέρα, όποια κυβέρνηση και αν είναι, το πιο πιθανό ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να πάμε για τη Νέα Δημοκρατία, ο λαός δυστυχώς θα είναι στη γωνία. Δεν θα έχει καμία τη Δευτέρα. Δεν θα έχει ετοιμότητα. Και μάλιστα θα το καλλιεργήσουν από μια μεριά βάλει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα κάνει με ένα τουφέκι να λέει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνεις αυτά που υποσχέθηκες, θα γκρεμίσεις την Ελλάδα, κάτι το οποίο βεβαίως όχι μόνο δεν συμβάλλει στο κίνημα, είναι αποτρόπια προπαγάνδα και τρομοκρατική και δεν πατάει σε κανένα επιχείρημα, ακόμα κι αν ισχύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει αυτά που λέει. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα δικαίωμα να δίνει μαθήματα σε κανένα. Και από την άλλη μεριά θα έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ που θα λέει αφήστε τώρα. Τώρα ξεκινάμε. Καταθέτει ένας-δυο νόμους στην αρχή. Περιμένετε. Είναι κάθε κινητοποίηση που θα κερδίσει χρόνο να περάσει το εξάμεινο της προθεσμίας, να περάσει εκείνο. Δεν θα λέει τι κάνετε αγώνες. Περιμένετε γιατί θα έχει δύναμη. Και μετά ξέρετε τι γίνεται, θα μετακομίσουν και όσοι μείναν στη Νέα Δημοκρατία, στα νοσοκομεία, στα υπουργεία, στα εργοστάσια, όσοι μείναν στη Νέα Δημοκρατία, θα μετακομίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ οι υπόλοιποι. Όπως έγινε και το 12. Μετά τις εκλογές του 12 όλες οι διοικήσεις και οι ιεραρχίες μετακόμισαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε με τον νικητή. Μιλάμε για την ιεραρχία. Ή θα γίνει το χειρότερο. Μην κάνετε κινητοποίηση για να ταξιοποιήσει και να γυρίσει πίσω η δεξιά. Σκεφτείτε λοιπόν, μάλλον να σκεφτούν αυτοί οι απλοί άνθρωποι, δεν αναφέρονται στις υποκρισίες των άλλων κομμάτων, που μας λένε βρε παιδιά, δώστε μια ανοχή στο ΣΥΡΙΖΑ και άμα δεν κάνει τίποτα, θα κλείσει. Πώς θα δώσεις ανοχή όταν έχει μια πρωτοτυπία ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν την είχε μέχρι τώρα, δεν ξέρω, ίσως στην Ευρώπη να υπάρχουν και άλλα κόμματα, δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά έχει μια ελληνική πρωτοτυπία. Ο ΣΥΡΙΖΑ διολίσθησε και άλλαξε τις θέσεις του αρνητικά, έστω από αυτά τα πρακτικά που έλεγε, δεν ξέρω αν τα πίστευε, πριν τις εκλογές. Συνήθως είχαμε προεκλογικά, συνήθως είχαμε μετεκλογικά κυβερνήσεις να κάνουν εκτόσεις στις θέσεις τους. Δεν είχε γίνει αυτό να αλλάζει θέσεις, να κάνει εκτόσεις προεκλογικά. Αν δείτε τώρα αυτές τις μέρες, διαβεβαιώνω, δεν πρέπει να φοβάται η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να φοβάται κανένας, μέσα στο ευρώ, μέσα εκεί, τηρούμε τις δεσμεύσεις, θα μπούμε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δηλαδή είναι το μνημόνιο που θα το λένε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Μνημόνιο. Τι είναι το μνημόνιο, ευρωπαϊκό πρόγραμμα ήταν. Και δεν έχει ξανασυμβεί μια κυβέρνηση που εμφανίζεται, ας πούμε, φιλελεύθερη. Ένα κόμμα μάλλον. Πριν τις εκλογές να στρογγυλεύει και να λύει τις θέσεις του αυτές τις τυπικές, θα το ξαναπώ. Ήτανε μετεκλογικά. Θα μου πείτε γιατί το έκανε αυτό. Για δύο λόγους. Πρώτον. Γιατί θέλει να δώσει διαπιστευτή γιατρή. Καθαρά. Και στους επιχειρηματίες στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, γιατί δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό που πέτυχαν τα μνημόνια, αυτό που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και όλοι οι άλλοι, Με τις διαφορές που έχουμε, εμείς δεν τα ταυτίζουμε τα κόμματα, είναι ότι κατάφεραν να διαμορφώσουν σε μια κρίσιμη μάζα του λαού και μάλιστα στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα τη λογική των ελάχιστων απαιτήσεων. Των ελάχιστων απαιτήσεων. Σου λέει έτσι κι αλλιώς, λίγα θα μου ζητήσουν. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Λέει παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ, θα βάλω, θα φέρω σαν πρώτο νομοσχέδιο, το έχω τώρα, το δημοσίευσε και την αντίθεση 750 κατώτατο μισθό. Ο ίδιος ο Τσίπρας παραδέχτηκε στον ελληνικό ότι αφορά πολύ λίγους ανθρώπους. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Και θα φέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις. Και λέει, θα τα φέρω αυτά και πρέπει να κάτσουμε η εργοδοσία με τους εργαζόμενους να διαπραγματευτούν. 750 εκατόντων υπάρχουν καταρχήν εργαζόμενοι που παίρνουν 800 ευρώ, 900 ευρώ, 1000 ευρώ. Αφήστε, άμα είσαι 800 ευρώ είσαι πλούσιος. Μόνο άμα είσαι 800 είσαι ας πούμε σε ένα εκατόντο πλούσιο. 750, 800, 900 δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Επομένως τι θα γίνει με τον κατώτατο. Αυτό σημαίνει ότι θα αξιοποιήσει η εργοδοσία να ρίξει και τους μισθούς από κάτω. Από 750 και πάνω. Δεύτερο. Έχεις ελαστικές εργασιακές θέσεις. Έχεις ατομικές συμβάσεις. Έχεις 1,5 εκατομμύριο ενέργους. Ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι θα βρεθούν και θα υπογράψουν ότι παίρνουν 750 ευρώ και θα παίρνουν 400. Αυτό έχει γίνει και εσύ. Θα κάνει εργοδοσία. Η εργοδοσία έχει εδώ και χρόνια δεν κάθεται να διαπραγματευτεί με τις ομοσπονδίες των εργαζομένων. Και εκεί που μου είμαστε κι εμείς. Έχουμε α πούμε πλειοψηφία που είναι κομμουνιστές και εργαζόμενοι, δεν κάθονται. Δεν έρχονται. Θα τους υποχρεώσει να κάτσουν. Δεν μπορεί να τους υποχρεώσει, διότι οι διαπραγματεύσεις είναι ελεύθερες. Λέει θα επαναφέρω τις συλλογικές διαπραγματεύσεις υποχρεωτικές, όπως ήταν και υποχρεωτικές, να είναι το πάνω χέρι, δεν το έχουν οι εργαζόμενοι. Επομένως, άμα θέλει να φέρει το 750 ευρώ, πόσο αφορά 100-200.000. Αυτή δηλαδή η λογική που την περνάμε ότι ένα ζήτημα να λύσει είμαστε ευχαριστημένοι. Για κοιτάξτε, ποιο ένα ζήτημα, του άνεργου, από τον όπου δουλεύει πεντάμινα και παίρνει 300 ευρώ, από τον όπου κινδυνεύει να απολυθεί, αυτού του εργάτη που είναι στον κλάδο του μετάλλου, του εργάτη που είναι στον χώρο του ναυτιλιοσκευαστικής, του εργάτη που είναι στην κλωστοφαντουργία, γιατί όταν λέμε εργάτης, είναι σε διαφορετικούς κλάδους και είναι διαφορετική πορεία των κλάδων. Αυτού που είναι στη φαρμακοβιομηχανία και μόνο εργάτης είναι. Ο επαγγελματίας, ο έμπορος, ο μικρομάγας, λέει εμείς θα ακολουθήσουμε μια πολιτική για τα μεσαία στρώματα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι χτυπήθηκαν από την κρίση τα μεσαία στρώματα. Το Πασόκ λέει ότι χτυπήθηκαν τα μεσαία στρώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα μεσαία, όλη τη μεσαία τάξη. Δεν λένε για την εργατική. Βεβαίως υπάρχουν ενδιάμεσα στρώματα. Αλλά ξέρετε τι μεγάλη διαστρωμάτωση έχουν μεταξύ τους. Υπάρχουν κατώτερα μεσαία στρώματα, μεσαία στρώματα και ανώτερα μεσαία στρώματα. Εμείς δεν είμαστε με όλα τα μεσαία. Εμείς είμαστε με τα κατώτερα μεσαία στρώματα που είναι και μεγάλη πλειοψηφία. Δεν μου λέτε οι εργολάβοι που δουλεύουν και στα νοσοκομεία, στη ΔΕΗ, παντού, που έχουν τις καθαρίστριες, που κάνουν δουλειές έξω οι επιχειρήσεις. Αυτοί οι εργολάβοι έχουν εργαζόμενους, τους οποίους τους δίνουν 300 ευρώ και πάνε μετά στο εργοστάσιο, στη διοίκηση του νοσοκομείου και λέει του δίνω 700 και παίρνει περισσότερα χρήματα. Αυτοί οι εργολάβοι είναι η μεσαία τάξη που εμείς θα υποστηρίξουμε. Αυτοί που κάνουν οι ΜΚΟ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι διάφοροι, οι οποίοι κάνουν ας πούμε κοινωνικές επιχειρήσεις και μέσα εκεί μπαίνουν όπως οι μεγάλοι μεγαλοαγρότες, όχι οι φτωχοί αγρότες. Και εκμεταλλεύονται τους άλλους, εμείς θα είμαστε με αυτούς και να τους πούμε ενδιάμεσους, βέβαια δεν λέμε ότι είναι καπιταλιστές μεγάλοι. Αλλά υπάρχουν μεσαία στρώματα που εκμεταλλεύονται άλλα μεσαία στρώματα. Ή εκμεταλλεύονται εργάτες. Εμείς δεν είμαστε με όλους αυτούς.
Ανθρώποι, η ιστορία κάθεται με πάλι κατά.
μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα πάνω στους αγρότες. Είναι οι γεωργοί που κάνουν φυτικά παράγωση φυτικά προϊόντα. Είναι φτηνοτρόφοι. Και βέβαια και κάθε προϊόν, το λάδι, το πορτοκάλι, το κρασί, η σταφίδα, η φτηνοτροφία, είναι κάθε αγροτικό προϊόν, το ρύζι, η πατάτα, η ντομάτα. Έχει και κάθε προϊόν τις δικές τα δικά τους προβλήματα, οι αγρότες και ανάλογα με το προϊόν. Δηλαδή τι θα πει, συμφωνήστε σε 3-4, πια. Και το χειρότερο. Το εγγενεία στη Νέα Δημοκρατία, το περίφημο κοινωνικό μέρισμα, η ακραία φτώχεια. Και το επαναλαμβάνουν όλοι. Να απευθυνθούμε και να λύσουμε τα προβλήματα της ακραίας φτώχειας. Θα πούμε εμείς όχι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που υπάρχουν. Τόσο οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας όσο και το σύνδεσμο των άλλων κομμάτων υπολογίζουν τις ανάγκες 200.000 οικογενειών. Και πάλι με ορισμένες τοποθέσεις. Μόνο 300.000 οικογένειες στην Ελλάδα ζουν κάτω το όριο της φτώχειας. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει και απόλυτη και σχετική εξαπλήρωση. Δηλαδή μια οικογένεια η οποία είχε ας πούμε 40.000 το χρόνο εισόδημα και έχει βρεθεί στα 15. Αυτή η οικογένεια δεν είναι στη σχετική και απόλυτη εξαπλήρωση. Λέω εσείς δεν θα ανεβάσω εγώ το όριο, το φορολόγιο του 12.000 για την τετραμελή οικογένεια. Μπορείτε να μου πείτε ποια τετραμελή οικογένεια μπορεί να ζήσει με 12.000 ευρώ το χρόνο το 2015. Αυτή η διαίρεση λοιπόν στην ακραία φτώχεια, η οποία στην ακραία φτώχεια θα διευρύνεται, αυτοί που έχουν υποστήξει σχετική εξαθλίωση στην πορεία των εποχών θα γίνει απόλυτη εξαθλίωση. Και πάει το τόσο το χωρίζουμε δηλαδή τον κόσμο, τους εργαζόμενους, σε ρετυρέ και υπόγεια. Είναι δύο το πόδι. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Διότι πρέπει να συγκινήσουμε το εξής πράγμα. Ποιες είναι οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Ελλάδας, ποιες είναι οι σημερινές κοινωνικές ανάγκες και φυσικά δεν θα συγκρίνουμε να πάμε, ξέρω εγώ, να λέμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες, ξέρω εγώ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή δεν ξέρω με ποια άλλη χώρα, με τη Γερμανία, αλλά έχει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Από όλες δηλαδή τις μεριές βγαίνει το εξής πράγμα. Θα παλεύουμε με τις ελάχιστες απαιτήσεις. Έχουμε κάνει και εμείς ακόμα προσαρμογή στη δράση μας, στα αιτήματά μας. Δεν μπορούμε παραδείγματος χάρη να πάρουμε τα αιτήματα του 2008 και να κάνουμε την ίδια ιεράρχηση που κάναμε το 2008. Εμείς σήμερα ξεκινάμε και λέμε οι εργαζόμενοι πρέπει να παλέψουν κινηματικά με όλες τις μορφές πάλι, ενωμένοι. Και δεν διαχωρίζουμε κάποιο τον κόσμο σε δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους, λεφοδεξιά κτλ. Στην επιστροφή των απολειών. Δεν είναι τώρα να μας να πάμε να ζήσουμε όπως ζούσαμε το 2009. Το 2009 παλεύαμε για αύξηση μισθών, παλεύαμε για πάρα πολλά πράγματα, δεν καταλάβαμε. Αλλά κάνουμε μια προσαρμογή.
Μέσα του κουέ, επίσκεψη και πάλι, εδώ, λαέ.
Αυτά τα παραδείγματος χάρη από όλα τα κόμματα έχουν ένα κοινό μοτίβο. Παραγωγική αναστηρώση. Να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή. Το αρχίζει η Νέα Δημοκρατία και η Χρυσή Αυγή το λέει. Δεν τα έχει σώμα τα κόμματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει και το ΠΑΣΟΚ το λέει και το ΠΑΤΑΜ το λέει. Πότε θα μιλήσουμε για την παραγωγή. Γιατί λένε δεν έχουμε παραγωγή στην Ελλάδα. Καταρχήν αυτό σημαίνει κρίση. Η κρίση σημαίνει σταματάει η παραγωγή. Στους περισσότερους κλάδους, με εξαίρεση κάποιους, γιατί έχουμε και κλάδους που άφησαν την παραγωγή, όπως η φαρμακοβιομηχανία κτλ. Αυξήθηκε και οι εφοπλιστές πάνε καλύτερα κτλ. Αλλά εντάξει, όμως αυτό σημαίνει κρίση. Σημαίνει είτε αδιάθετα εμπορεύματα, λιμνάζουν τα κεφάλια. Δεν χάθηκαν τα χρήματα. Δεν μπορεί μέχρι το 2009 να έχει την κερδοφορία και απότομα πού χάθηκαν. Κάποιες επιχειρήσεις καπιταλιστικές βεβαίως έκλεισαν, ναι, χρεοκόπησαν. Αλλά οι άλλες κέρδισαν την αγορά των κλεισμένων καπιταλιστικών εταιριών. Υπάρχουν λιμνάζοντα χρήματα και στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό. Οι μνάζοντες, δηλαδή, διστάζουν οι κεφαλοκράτες να επενδύσουν, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουν ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία, πιο φθηνό εργατικό δυναμικό και καταστάσεις και πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή, ο λαός στη γωνία, αυτή είναι η πολιτική σταθερότητα. Η διαφορά, αυτό λοιπόν, βεβαίως, η επανεκκίνηση της κερδοφορίας είναι κάτι που το θέλει τα ίδια τα αστικά κόμματα. Και πώς θα κερδίσουμε να δεν κάνουμε παραγωγή. Δεν είναι προοδευτικό αίτημα να ξεκινήσει η παραγωγή από μόνο του. Είναι ένα αίτημα που το λένε όλοι, αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν οι ουσιαστικές διαφορές οι δικές μας μαζί. Για να δούμε λοιπόν τώρα, για αυτό ο Τράγκη άνοιξε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις πολίτες. Το ΣΥΡΙΖΑ εδώ ένα χρόνο, ανάμεσα στις δικές, αυτό δύο χρόνια, περισσότερο. Δεν μπορεί, σε κάποια στιγμή πρέπει να συμβάλλουν αυτό που λένε μόχλευση. Ξέρετε τι είναι μόχλευση, στέλνει, δεν δίνει μετρητά, δεν κόβει με τράπεζα, αγοράζει κάτι ομόλογα και δανείζει τα κράτη, δεν είναι ένα αυτά. Με σκοπό τη λεγόμενη μόχλευση, θα την έχετε ακούσει, δηλαδή να πούνε ότι θα πέσει χρήμα για να ενθαρρύνουν τους επιχειρηματίες να ρίξουν και τα δικά τους χρήματα στην αγορά. Αυτό είναι. Και να γίνουν επενδύσεις. Προσέξτε όμως. Όλοι θέλουν να γίνουν επενδύσεις και μετά υπάρχει ένα εφόσον. Αυτό το εφόσον δεν το λένε άλλοι. Εφόσον υπάρχει πολιτική σταθερότητα σε όλες τις χώρες, εφόσον υπάρχει κερδοφορία και τα λοιπά, αλλά και κυρίως. Και προσέξτε αυτό. Κάνε όλα τα κόμματα λένε να γίνει επανεκκίνηση της κερδοφορίας, αλλά το πού θα γίνει η παραγωγή και η κερδοφορία καθορίζεται από τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Θα γίνει η επανεκκίνηση στην Ελλάδα, δεν γίνει. Πού? Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, αγροτοτουρισμός και ορισμένες πολύ ειδικές παραγωγές προϊόντων, όπως λένε προϊόντα καλλιτικά για εισαγωγή κτλ. Δηλαδή θα γίνει σε ορισμένους κλάδους που θεωρούνται ανταγωνιστικοί, θεωρούνται δηλαδή ότι θα κάνουν εξαγωγές και θα μπορούμε να πουλάμε τα προϊόντα στο εξωτερικό. Ποιοι θα κερδίζουν αυτοί που κάνουν τις εισαγωγές? Οι μεγαλοκατασκευαστές και οι μεγαλοεξαγωγείς. Δεν μιλάνε για επανεκκίνηση της κυκλοφορίας της παραγωγής με βάση τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Δεν θέλω τώρα να σας κουράσω, αλλά εμείς έχουμε επισημάνει τουλάχιστον 40 τομείς στην Ελλάδα που υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά για την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λένε να τονωθεί η γεωργική παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι θα την κεντρωθεί, θα γίνουν μεγάλες γεωργικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Προσέξτε όμως, αν θέλεις να τονώσει τη γεωργική παραγωγή για να λύσει το θέμα τη διατροφή στην Ελλάδα για να απαγορεύσει τι εισαγωγέ αγροτικών προϊόντων που εμεί τα παράγουμε, γιατί αυτό είναι οικονομικά. Πρέπει να δώσει, να κάνει, όταν λέμε εμεί κρατική, εννοούμε τη λαϊκή ιδιοκτησία. Πρέπει να έχει κρατική λιπασματοβιομηχανία, φάρμακα. Πρέπει να κάνει παραγωγή τρακτέρ στην Ελλάδα. Μετά. Όλα τα καλλιεργητικά εφόδια για να πέσει το κόστος. Για να μην αγοράζεις απ' έξω από τα μονοπόλια που κάνουν μονοπωλιακές τιμές. Δεν μπορείς να μιλάς για γεωργική παραγωγή και να λες θα σε βοηθήσω σε ένα προϊόν ή θα βοηθήσω την αγροτική παραγωγή. Σημαίνει επίσης ότι αναπτύσσει τη βιομηχανία τροφίμων που στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος είναι εισαγόμενα. Από τη χρηματοδοτία κάνει και πρόβλημα. Ή όταν εννοούμε θα αναπτύξει ένα κλάδο, εννοούν το ενδιάμεσο προϊόν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κλωστοϊχοτουργία. Νήμα στην Ελλάδα. Θα εισάγουν νήμα και θα εισάγουμε εμείς έμφυση απ' έξω. Εμείς όταν λέμε θα έχω τον μπαμπά για παραδείγματο χάρη ή τα ζώα για το μαλλί τους, να φτάσει μέχρι το τελικό προϊόν. Δηλαδή, ένα προϊόν μπορεί να δώσει όθηση σε 5 κλάδους της βιομηχανίας. Εδώ στη δεκαετία του 50 κάναμε κουζίνες, πλυντήρια. Τα θυμάστε αυτά. Και τώρα όλα είναι εισαγόμενα από Κίνα κτλ. Και ας αφήσουμε αυτά κοστίζουν λιγότερο. αυτά τα οποία τα εισαγόμενα, πού πάει. Και πώς θα αντιμετωπίσεις 1,5 εκατομμύριο ανέργων, με συγχωρείτε. Πέστε μου πώς θα αντιμετωπιστεί 1,5 εκατομμύριο ανέργων. Εμείς λέμε το εξής πράγμα, στις συνθήκες της λαϊκής εξουσίας. Θα κάνεις κάτι και θα πεις τι μπορώ να αναπτύξω στην Ελλάδα για τον ελληνικό λαό και βεβαίως, άμα έχεις περίφημα, να προσπαθείς να κάνεις και εξαγωγές. Δεν λέμε να μην έχεις οικονομικές συναλλαγές. Και ταυτόχρονα πρέπει να κατανείμεις το εργατικό ελληνικό, που είναι σε παραγωγική ηλικία. Γιατί το να πεις αναπτύξω ένα κλάδο με ελάχιστους εργαζόμενους, όχι ένα κλάδο, μια επιχείρηση με ελάχιστους εργαζόμενους, δεν λέει τίποτα. Και εδώ πρέπει να υπάρχει πανεθνικό σχέδιο, βεβαίως εξειδικευμένο από τυχά. Ας πούμε τώρα η Κεφαλονιά εκεί, τουρισμός. Και περιμένουμε τον τουρισμό, να δώσει όφηση στην Κεφαλονιά. Μπορεί να δώσει όφηση σε όλη την Κεφαλονιά ο τουρισμός. Είναι τα άλλα προϊόντα που μπορούμε να αναπτύξουμε. Και δεν μιλάω μόνο. Μιλάμε συγκεκριμένα αυτά σε ένα πανεθνικό σχεδιασμό. Και ο τουρισμός εξαρτάται. Αν αύριο, παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, οφείσουν οι διάφορες επιχειρήσεις τον τουρισμό προς την Τουρκία, θα πάει προς την Τουρκία. Πώς είναι υποφύλιο θέμα του τουρισμού, δεν είμαστε αντίθετοι. Αλλά πάνω απ' όλα μιλάμε και για τον εσωτερικό τουρισμό. Μιλάμε και για τον εσωτερικό, δεν μιλάμε για τον. Με αυτούς που κάθονται με τα Λία Τζέτ στην Ελλάδα. Γιατί ξέρετε τι προγραμματίζουμε. Χωριά παρασταριστικά για τους υπόλοιπους πλούσιους, όπως λέει ο Δήμαρχος του Βυθικός, έχουν βγάλει την περιοχή που μένω ψημάτια. Λέει για τους υπόλοιπους πλούσιους. Δηλαδή, θα φτιάξουμε χωριά όπου οι διάφοροι επιχειρηματίες, οι πάμπλητοι, άλλοι πάνε προς την Ταϊλάνδη και από εκεί για να κάνουν, ξέρετε, τον σεξοτουρισμό με τα δεκάχρονα. Έτσι είναι. Και άλλοι και έρχονται στην Ελλάδα, θα έρχονται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του Νότου, καθώς έχουν κουραστεί να ασχολούνται με τις μετοχές, με τις επενδύσεις, με εκείνα και τα κότερα, να έρθουν να μείνουν 15 μέρες και θέλουν εκεί να πάνε σε ένα χωράφι, να σκάψουν, να ανέβουν σε ένα τρακτέρ να οργώσουν, να φυτέψουν ραπανάκια, να φυτέψουν ντομάτες. Ξέρετε, περνάει και ώρα έτσι. Είναι με εκείνους, ξέρετε αυτό. Άλλοι πάνε και κάνουν υπαρχία, άλλοι αυτό. Και μάλιστα αυτά τα χωριά να λέει. Θα πάρουν μπιτ παρά τα χωράφια των ανθρώπων σε ορισμένες περιοχές και θα κάνουν τα λεγόμενα παραπληκτικά χωριά. Αυτά τα έλεγε στα προγράμματά του. Θα το βγάλει το κεφάλι μας. Αν εμείς αυτή την Ελλάδα δεν την αγαπάμε. Δεν αγαπάμε την Ελλάδα με τις δυνατότητες που έχει, με τα πλεονεκτήματά της, τον ήλιο, τη γη, τους κατοίκους και τον λόγο. Δεν αγαπάμε αυτή την Ελλάδα. Δεν θέλουμε να μας κάνουμε, ξέρω εγώ, ούτε Ριβιέρα θέλουμε να γίνει, ούτε Ταϊλάνδη που έχει εκεί τον εξωτουρισμό, σε αγαπητοί και δεν ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις χώρες. Πηγαίνουν τα αεροπλάνα εκεί, παραλίδες τους γέροντες εκεί και έχουν για Σαββατοκύριακο. Θέμα
πια, ο ελεύθερος, ανθρώπινος εγγύνεται ο καπιταλισμός. Θέμα πια, ο
εμείς είμαστε ρεαλίστες. Θεωρούμε ότι σε αυτή την εκλογική μας, όπου ο λαός οδηγείται με μειωμένες απαιτήσεις και αν θέλετε και με συντηρητική αναδίπλωση στη συνείδησή του, όταν το 85% θέλει διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην καρφωθούμε, θέλει ειδική συμφωνία ακόμη. Εμείς λέμε το εξής πράγμα. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ζωντανές εργατικές και ζωσπαστικές δυνάμεις μέσα στο λαό. Δεν έχει σημασία αν τον τελευταίο καιρό δεν αφήκεσαι, μην το κρίνουμε. Υπάρχει κόσμος με πολιτική πείρα. Και του λέμε το εξής πράγμα. Την άλλη μέρα πρέπει να ετοιμαστείς. Την άλλη μέρα. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αποκρούσεις νέα μέτρα να έρθουν και αν δεν έρθουν νέα μέτρα η δυναμική των έργων που έχει υπαρθεί δεν έχει φανεί ακόμα η αρνητική. Υπάρχει πιο αρνητική δυναμική. Και πρέπει να διεκδικήσει αναπλήρωση των απολειών και το κυριότερο. Πρέπει τόποι δουλειά να γίνουν συνελεύσει, να γίνουν συλλογικέ διαδικασίε των εργαζομένων, αν διαφορούν μεταξύ του. Κύριε φορέ να μαζευτούν και να απορρίψουν ακόμα και μια περιουσία, αλλά να μαζεύονται, να συζητάνε μεταξύ του. Να μαζικοποιηθούν συνδικάτα, μαζικοί φορείς, το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα να σηκώσει κεφάλι. Να συναντηθούν με τους εργάτες της φτωχή, τα κατώτερα μεσαία στρώματα. Σε ένα μέτωπο δράσης, εδώ δεν υπάρχουν, είστε ΣΥΡΙΖΑ, είστε δεν ξέρω ποιος είστε. Στο πολιτικό δίκτυο εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε καμία ανοχή και να καταλάβουμε όσο ότι δεν ψηφίζει μόνο για την κυβέρνηση, ψηφίστηκε για την πολίτες. Το ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν βάλει στο χέρι. Πριν τις εκλογές. Κι αν δεν είχαν βάλει, το βάζουν μετά, και το δεχτεί. Και πάση περιπτώσει έχουμε και την εμπειρία του 20ου αιώνα, του 21ου. Πείτε μου, γιατί στις άλλες χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχει ένα ισχυρό κίνημα εργατικό. Γιατί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έχουν πάρθει μέσα από τη Θάσκα, πάρθηκαν τα πρώτα μέτρα. Πού είναι το εργατικό κίνημα της? Πού είναι, εδώ θα έπρεπε κανονικά να έχουμε πανευρωπαϊκές κοινοποιήσεις, απεργίες κατά κλάδο. Πού είναι αυτά? Το εργατικό κίνημα έχει κατά κλάδο υποχώρηση στην Ευρώπη. Δεν είναι άσχετο με την νίκη της αντιπανάστασης όλων των σοσιαλισμών, αλλά στο δημοκρατικό κράτος είχε ρίξει το κεφάλι του πιο πριν. Βεβαίως και εκείνοι είναι στρατιωτικά κόμματα, δεν λέω ότι είναι. Όμως. Πού είναι τα κομμουνιστικά κόμματα? Στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Μιλάμε για χώρες που έχουν και μεγάλη βαρύτητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς και εμείς στην Ελλάδα πληρώνουμε και τις επιλογές που έκαναν κόμματα με μεγάλη ιστορία, με αγώνες μέσα στον 20ο αιώνα, με κατακτήσεις που είχαν οι νέοι. Πού πήγε η σύμπραξή τους? Με τη σοσιαλδημοκρατία, με την νεοαριστερά, συμμετοχή μέσα στις κυβερνήσεις. Πείτε μου ένα παράδειγμα που το αδυνάτισμα του Κομμουνιστικού Κόμματος και μάλιστα αδυνάτισμα σε ύστερα από σύμπραξη με τη σοσιαλδημοκρατία ή πού πήγε? Χαθήκαν αυτά τα κόμματα. Είναι άσχημο το γεγονός ότι αυτά τα κόμματα υιοθέτησαν τη θέση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι της ώρας, πρέπει να συμμετέχουμε. Δεν είναι καθόλου άσχημο. Και να θυμηθεί και ένα άλλο διαργαζόμενο. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στη δεκαετία του 90 ακολουθούσε αυτή τη ρότα να παραμείνουμε μέσα στο συνασπισμό, και τώρα δεν θα υπήρχαν ούτε στην συνιστόσα η ρόζα που λένε τα δύο άτομα. Πώς θα λένε κάτι συνιστόσα, συνιστήριε πέρα. Ούτε τέτοια συνιστόσα δεν θα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Όταν
συμμαχίζει.
Όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα συμμαχεί με άλλα κόμματα, ακόμα και δεν έχει μία δύναμη, μέσα στο λαό δεν έχει πλειοψηφία και αυτό το ξέρουμε, ενώ σε ιδεολογικά θέματα, πολιτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, εγώ δεν θέλω καμία συνεργασία με τα άλλα κόμματα. Ή με όσα κάνω θα κάνω στο δικό μου πρόγραμμα. Το λέει μόνο γιατί είναι θα έρθει πρώτο κόμμα σε εκλογές, όχι. Το λέει για την πλειοψηφία του λαού, για αυτές τις θέσεις που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως τις έχουν περάσει στο λαό. Αν εμείς κάναμε συμμαχία με το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε το 12 ή σήμερα, ποιος θα έπρεπε να πετάξει τις θέσεις του, τον Κουβουέ. Όχι γιατί είμαστε μικρότερο κόμμα. Ακόμα και αν είμαστε κοντά κοντά στο ποσοστά, εμείς έπρεπε να βγάλουμε τις θέσεις. Αυτό έκαναν τα κομμουνιστικά κόμματα, αλλιώς δεν μπορείς. Και η κοροϊδία είναι που κάνει στο λαό, όχι σε εμάς. Λέει, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Ποτάμι, με τον Πασόκ, με τον Παπανδρέου, με τη Δημάρχη, με κανένα, μόνο το Κουκουέ θέλω να με στηρίξει. Μα πώς είναι δυνατόν να αισθάνεται πιο κοντά σε εμάς και λιγότερο κοντά στους άλλους? Δεν τέχει σώμα με τα κόμματα. Άλλωστε δεν θα μπορούσε το αστικό σύστημα να είναι ισχυρό αν δεν είχαν διαφορές τα κόμματα μεταξύ τους. Εδώ το δούμε καταφέρει να μαντρώσει το κόμμα και το κυριότερο θέλει να το πετάξει από τη Βουλή. Ή θέλει να το μειώσει τόσο πολύ που σε επόμενη εκλογική μάχη και αυτό είναι το άθλιο. Γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε συνεργαζόμαστε. Δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε να πάμε το πούμε ξέρεις, θέλουμε να συνεργαστούμε, αλλά εσύ θέλει να συνεργάσουμε, όχι έχουμε διαφορές και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Και είναι πολύ σημαντικό ότι το κόμμα άντεξε το 90, γιατί δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα, ότι υπάρχει μια φωνή που αποκαλύπτει. Αυτή η κριτική μάχη κάνει μια μεγάλη κρίση. Θα βρεθούν πολλοί που θα μας θυμηθούν. Και δεν πρέπει να κάνουμε πίσω στη διακόπτωση την ενημέρωση του λαού, αλλά πάνω απ' όλα στην οργάνωση. Δεν είμαστε οι κήρυκες του Ευαγγελίου. Εμείς, αν λέμε τις θέσεις μας, είναι γιατί θέλουμε να γίνει δύναμη οργάνωση και πάλι. Επομένως. Ανθρώπων που εκτιμούν το Κομμουνιστικό Κόμμα, ανεξάρτητα αν σε όσους μεγάλους δεν συμφωνούν, αλλά βάζει τους όσους ξέρουν ότι έχουν να θεληθούν από ένα δυνατό κουκουέ. Ξέρουν ότι θα χρειαστεί εργατική λαϊκή εντοπολίτευση, όπως λέμε. Αυτοί οι ψήφοι δεν πρέπει να χάσουν και είναι αρκετοί αυτοί. Δεν πρέπει στην κάρτα πάνω να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να καταλάβουν τη μεγάλη τους ευθύνη. Κυβέρνηση θα υπάρχει, μην έχετε αμφιβολία. Κυβέρνηση θα την έχουν βάλει στο χέρι, θα υπάρχει. Υπάρχει ησυχία στην Ελλάδα, ούτε οι βιομηχανοί αγωνιούν, ούτε οι εφοπλιστές, ούτε η Ευρώπη. Γιατί είναι αγωνία. Και τέλος, αυτά που λένε η Ευρώπη αλλάζει, η σχολή δεν είναι κουραφέξα. Πάρτε το 19ο συνέδριο που θέλει να το ξαναδιαβάσει, που έγινε πριν 2 χρόνια κοντά, έτσι δεν είναι. Που λέγαμε ότι θα υπάρχει και άλλη συνταγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν 2 χρόνια. Έτσι είναι. Η συνταγή αλλάζει. Αλλά ο στόχος, τη μη εργατική δύναμη, μη επιστροφή των κατακτήσεων, δεν θα φύγει από τη μέση και το τελειώσαμε. Εάν η Ευρώπη θα ανακάμψει πιθανόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε χαμηλούς ρυθμούς. Αυτό που φοβόμαστε, δεν είναι τις ώρες να συζητήσουμε αναλυτικά, είναι ότι θα ενταθεί η διαμάχη ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα για τις αγορές. Η Αφρική είναι ένα επίκεντρο, η Ανατολική Μεσόγειο και είναι η όλη Ανδριατική, μην ξεχνάμε. Ιδιαίτερα τώρα κοντά μας έχουμε η νόμη Ανδριατική και μέσα στην Ανατολή με τα πετρέλαια. Ευλογία τα πετρέλαια για τους λαούς, αλλά και ταυτόχρονα όταν τα πετρέλαια γίνεται διαμάχη κρατών και καπιταλιστών, είναι δρόμος γεμάτος αίμα και το ξέρουν. Επομένως, το δυνατό κουκουέ χρειάζεται και για την επαύρια για την επιστροφή των απολειών να ανοίξει ένα το κίνημα αυτή και να αναστερωθεί η ελπίδα του λαού, να πιστέψει ο λαός ότι θα σωθεί μόνος του, δεν θα σωθεί κανένα θυσία και τέλος δεν ξέρουμε τα επόμενα χρόνια τι μας επιφυλάσσει. Η όξυνση είναι πολύ μεγάλη ανάμεσα στους συμπεριληπτές. Χθες ο Ομπάμα αποφάσισε πίδευση στη Συρία και στο Ιράκ για τους δικαστές. Που τους έφτιαξε ένα στήλι την Αφγάνιστα. Ότι τους έφτιαξε να τον έλεγχο μπορεί, αλλά τι να, δεν στέλνει λαοί γι' αυτό. Επομένως, εμείς δώσαμε μια μάχη, αλλά κοιτάξτε να δείτε, από την άλλη μέρα πρέπει να είμαστε έτοιμο πόλεμο. Όχι να περιμένουμε στη γωνία να αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να χαιρόμαστε. Ο κόσμος έχει μια μάχη στο παιδί. Δεν είναι τη δικιά μας επιλογή. Ήξερα εγώ αν είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν το νομίζω, εν πάση περιπτώσει. Όχι να περιμένουμε να ξεσκεπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι λάθος. Και πιάσανε όριμο φρούτο να θαυμάσει ο λαός εμάς. Γιατί ο κόσμος θα γεμίσει μελαγχολία, πικρία, απογοήτευση και αυτό θα τον πάει ακόμα πιο δραστικά. Αυτό που έχει σημασία είναι να μας δει μπροστά και μαζί του. Και μέσα στον κόσμο
Αν θέλετε να χανόμαστε και μέσα στον κόσμο χωρίς να χάνετε την πρωτοπόρα δουλειά μας, το πρωτοπόρο ρόλο μας. Ευχαριστώ. Ελπίζω.
Για την οργάνωση της πάλης του λαού και της νεολαίας. Καλή δύναμη σε όλους.